Pirmdienu rītos mēs ielūkosimies kino jaunumos, ko mums atnes šī nedēļa kino pasaulē, kino teātros un arī filmu straumēšanas vietnēs. To visu ir aplūkojusi un izklāstījis kino žurnāliste Kristīna Simsone, kura mums arī studijā šorīt pievienojas. Labrīt!
Labrīt! Turpināšu laikaziņu noskaņās, jo kino repertuārs šoreiz ļoti, ļoti ziemeļniecisks. Tātad pirmā filma, kurai es gribētu vērst uzmanību, ir aizvadītā gada Riga IFA laureāte Hlinur Palmasona islandiešu drāma Dievzeme. Tā stāsts norisinās 19. Gadsimta beigās Islandē, un films galvenais varonis ir kāds ideālistisks priesteris, kurš ierodas tur, lai vietējos pievērstu kristietībai, celtu baznīcu, un viņam piemīt tāds arī ideālistisks, bet arī tajā pašā laikā kolonialistisks skats, ka viņš uz Islandu raugās kā uz tādu tukšu, eksotisku vietu, kuru pārveidot pēc saviem ieskatiem, kā tas kolonialistiskos uzskatos bieži mēdz būt. Bet, nu, Islandas daba ir Islandas daba, vietējie tai ir lieliski piemērojušies, un priesteri, protams, gaida ne pārsteigumi, bet patiesībā ļoti smagi izaicinājumi. Filma ir vizuāli ļoti askētiska, tā bieži vien izskatās kā varoņa tāda fotoportretu virkne uz Islandas dabas fona, bet Dievzemē ir daudz vairāk nekā skaistas ainas, un filmu var uztvert gan kā cilvēku un dabas spēku pretnostatījumu, kurā cilvēks, protams, vienmēr ir niecīgs un trausls, gan arī kā koloniālismu kritiku, ko pēdējā laikā kino mēs redzam ar vien biežāk. Tātad vizuāli šī filma tiešām atgādina agrīno fotogrāfiju, arī kadra proporcija ir tieši tāpat ieturēta. Mēs redzam šādu tā kā izkrāsotu dagero tipa plātni, un filma arī pati ir uzņemta uz 35 mm lentes, ko mēs redzam ar visiem sprakšķiem, puteklīšiem, un tam kadram ir ārkārtīgi fascinējoša tekstūra. Un jāsaka, šī filma savā sižetā ir savā ziņā pat pārlaicīgi, tā varētu būt uzņemta gan mūsdienās, gan pirms 50 gadiem, un es domāju, ka arī laika mejotā absolūti nenovecos. Filmā kinoteātros ir skatāma no 11. janvāra, un tik tiešām sirsnīgi iesaku, jo ārkārtīgi skaists pārdzīvojums gan vizuāli, gan arī emocionāli.
Jā, nu, mēs noteikti vēl kaut ko varam arī redzēt līdzīgās noskaņās.
Jā, turpinam skatīties ziemeļu virzienā, bet šoreiz jau neizejot no mājas, jo straumēšanas platformā Netflix ir skatāma dāņu režisora Nikolas Vindinga Refna jaunākā filma, ja pareizāk sakot, miniseriāls Kopenhāgenas Cowboys. Un Refns iespējams daudziem būs pazīstams kopš 2011. Gada filmas Drives, jeb Drive, ar Ryan Goslingu un Kerry Mulliganu galvenajās lomās, bet iespējams, ka citai paaudzei viņš asociējas vairāk ar 1996. Gada fenomenāli veiksmīgo thriller Dealers, jeb Pusher. Un līdzīgi arī kā viņa iepriekšējie darbi, arī Kopenhāgenas Cowboys ir darbs režisora iemīļotajā, jāsaka, krimināla žanrā, un stāsts vēstu par kādu jaunu noslēpumainu sievieti, kurai iespējams ir pārdabiskas spējas, to mēs uzzinām seriāla gaitā. Un arī līdzīgi kā iepriekšējā darba, arī šis ir uzņemts tādā ļoti fluorescējošā, košā vizualitātē, un tam ir ļoti interesants pamatojums, jo Refnam ir daltonisms, un viņš vienkārši pats neatšķir starp toņus, un tad līdz ar to viņš lielāko daļu savu filmu veido tādas ārkārtīgi košas, lai viņš arī tās krāsas pats varētu redzēt. Un Kopenhāgenas Cowboys, gan jāsaka, ir tāds diezgan liels pacietības treniņš, tiem, kas nav tādi beznosacījumi pielūdzēji, kāda esmu es, diemžēl, jāatzīstās, bet viņš ļoti apzināti kā pāri visām robežām. Filmā ir, es arī seriālā, ir diezgan daudz brutalitātes un absurda, bet tajā pašā laikā tas viņa rokraksts, jūs skatāties viņa darbus, tad tas rokraksts ir ļoti, ļoti atpazīstams un absolūti nesajaucams mūsdienu kinematogrāfā, un to pierāda arī tas, ka viņš visu laiku dzīvojas pa tiem A-klases festivāliem, kā piemēram Cannes, Venēciju, arī šobrīd viņa pēdējās sadarbības ir ar straumēšanas platformām, kas ir iepriekšējais darbs Too Old to Die Young, jeb pārāk veci, lai mirtu jauni, bija uzņemts Amazon paspārnē, un šis savukārt tiek izrādīts Netflix. Tātad seriāls Copenhagen's Cowboys ir skatāms Netflix no jau 5. janvāra.
Nu, jauna gada